Bismillahir Rahmanir Rahim, aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, dasturimizning ushbu lahzalarida barchalaringizga yana bir bor sihat salomatlik tilagan holda Islomiy inqilob muazzam rahbarini havo hujumlariga zid harbiy baza qo'mondonlari bilan uchrashuvda bildirgan bayonotlari unvon ostidagi bugungi tahlilni eshittirishni men janobil Muzaffarzoda hukmingizga havola etaman. Marhamat, tinglang. Islomiy inqilob muazzam rahbari Eron armiyasi Xotamul Anbiyo sallallohu alayhi va olihi va sallam nomidagi havo hujumlariga zid harbiy baza qo'mondonlarini o'z huzuriga qabul etganlarida dushmanlar Eron xalqiga qarshi hujumni boshlaganida qattiq zarar ko'rishini anglab yetishlari darkor deb aytdilar. Islomiy inqilob muazzam rahbari Oyatullohil Uzmo Xomanai hazratlari kecha Eron armiyasi Xotamul Anbiyo sallallohu alayhi va olihi va sallam nomidagi havo hujumlariga zid harbiy markaz qo'mondonlari va mas'ullari bilan uchrashganlarida har qanday hujumlarga qarshi kurash olib borish uchun havo hujumlariga zid sistemaning ahamiyatiga to'xtalib, Eron dushmanlarini yovuz, xalq mustaqilligiga qarshi hamda badniyat va yaramas deb atadilar. Islomiy inqilob muazzam rahbari o'z so'zlarida Eron Islom jumhuriyatining mudofaa tizimini kuchsizlantirishga urinayotgan ushbu dushmanlar qarshisida Eron qurolli kuchlarini ham munosib darajada tura olishlari va tayyor bo'lishlari, shuningdek dushmanlarning xayoliga hujum qilish masalasini kelmasligi uchun o'z qudratini oshirishi kerakligini qo'shimcha qildilar. Islomiy inqilob g'alabasidan keyin Eron Islom jumhuriyati turli arsalarda dushmanlarning tahdidlariga duchor bo'lib kelmoqda. Islomiy inqilobni samara berishida xalqning muvaffaqiyatlari zo'ravonlik va diktatorlik tuzumini rad etish ma'nosida edi. Eronning inqilobi va har doim sahnada bo'lgan xalqi sharq va g'arb quvvatlariga islomiy va inqilobi Eron mustaqil va butun dunyo miqyosida qudratli bir mamlakat ekanligini isbotlab berdilar. Eron Islom jumhuriyatiga qarshi Amerika Qo'shma Shtatlari boshchiligidagi dunyodagi zo'ravon qudratlarning dushmanona siyosatlari, xalqaro aloqalardagi xunrezliklar va tarix urushlaridagi dushmanchiliklardan butkul farq qiladi va faqat siyosiy va harbiy ustunlikni ko'rsatishdan iborat emas, balki zolimlarcha va adolatsizlarcha bo'lgan dushmanchilik hisoblanadi. AQShning asosiy maqsadi Eron xalqini himoya etish huquqining asl va asosini rad etishga qaratilgan. Holbuki barcha xalqlar o'zlarini himoya qilish haqqiga egadirlar. Tashqi tajovuzlar va tahdidlar qarshisida xalq va mamlakatni mudofaa qilish eng asosiy prinsiplardan hisoblanadi. Islomiy inqilob muazzam rahbari ham unga ishora qilgan zo'ravon qudratlarning mazkur dushmanchilikdan asosiy maqsadi Eron xalqini himoyasiz qilib qoldirish va xohlagan paytlarida Eronga hujum qilishdan iboratdir. Islomiy inqilob muazzam rahbari Oyatullohil Uzmo Xomanai hazratlari barcha kamchiliklar va moneyalarni bartaraf etishda insoniy kuch qudrati, azm irodasini o'ta muhimligini ta'kidlab, havo hujumlariga zid markazlar asosiy va oldingi chiziqning bir qismidir. Eron harbiylari ushbu muhim pozitsiya va mavqeyatining qadriga yetib, azm iroda va jiddiyligini ko'rsatishi bilan dushmanlarning barcha g'arazlari va yomon niyatlarini oldini olishlari zarur deb izohlab o'tdilar. Islomiy inqilob muazzam rahbari Eron xalqi va islomiy tuzumiga nisbatan dushmanchiliklar dunyoda ma'lum bo'lgan barcha dushmanchiliklar shaklidan farq qilishini bayon etib, dushmanlar xususan zo'ravon qudratlar va xalqaro sionizm o'ta badniyat, yovuz, yaramas zolimlarcha g'ayri-insoniy aqida va tafakkurga egadirlar. Ular Eron xalqining diniy e'tiqodlari, mustaqilligi va taslim bo'lmaslik aqidalariga dushmanchilik qilishmoqda deb aniqlik kiritdilar Islomiy inqilob muazzam rahbari. Muhtaram tinglovchilar, siz Islomiy inqilob muazzam rahbarini havo hujumlariga zid harbiy baza qo'mondonlari bilan uchrashuvda bildirgan bayonotlari unvon ostidagi bugungi tahlili eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigori manon panohida qoldirib, xayrlashaman, sog' va omon bo'ling.